Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη. Είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν κάποιες εντολές οι οποίες δεν ισχύουν στην Καινή Διαθήκη και κάποιες που ισχύουν. Γι' αυτό θα δούμε και είπαμε, είχαμε χωρίσει την Παλαιά Διαθήκη σε τρεις κατηγορίες. Στον υγιεινό νόμο που είχε σχέση με τα φαγητά, στον τελετουργικό νόμο που είχε σχέση με τη λειτουργία της Παλαιάς Διαθήκης, την τάξη δηλαδή, την ιεροσύνη, τις θυσίες, όλα αυτά ήταν τελετουργικά. Και με τον ηθικό νόμο που είναι θα αγαπάς τον πλησιό σου σε αυτόν, το ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, αυτά έχουν σχέση με την ηθική. Είχαμε πει λοιπόν ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε δώσει, γιατί πάει στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η εποχή του Αδάμ, την εποχή του Νόε, την εποχή των Πατέρων και την εποχή του Μωυσή. Έδωσε ο Θεός κάποιους νόμους και κάποιες διατάξεις. Είχε κάνει διαθήκες ο Θεός με τους ανθρώπους αυτούς. Έκανε διαθήκη με τον Νόε, έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, έκανε διαθήκη με τον Μωυσή. Όλα αυτά όμως τα ονομάζουμε Παλαιά Διαθήκη. Θα δούμε τώρα στον υγιεινό νόμο τι ισχύει. Είχαμε πει ότι στον Αδάμ είχε δώσει ένα νόμο να τρώει μόνο χόρτα και φρούτα. Μετά τον κατακλυσμό δίνει ο Κύριος εντολή να τρώμε ό,τι ζει και κινείται πάνω στη γη, μόνο να μην τρώμε με το αίμα του και να μην τρώμε τον άνθρωπο βέβαια, και να μην γίνουμε δηλαδή κανίβαλοι. Αυτό απαγορεύεται στο Νόε. Μετά ό,τι ζει και κινείται μπορούσε να το φάει ο άνθρωπος. Και έρχεται μετά στην εποχή του Μωυσέως και βάζει άλλες διατάξεις ο Θεός. Η διατάξη ήταν να μην τρως τα ψάρια που δεν έχουν λέπια, όταν είναι δίχυλα και αναμασάει να τα τρως, όπως είναι η κατσίκα, το πρόβατο, το τρως. Αν όμως δεν αναμασάει όπως είναι το γουρούνι, το λαγό και αυτά δεν τα τρώγανε, το κουνέλι δεν τα τρώγανε. Επίσης δεν τρώγανε τα ζώα τα οποία ήταν σαρκοφάγα, πτωματοφάγα, δηλαδή τον αετό, το γεράκι, την κουκουβάγια, τα ποντίκια, τέλος πάντων διάφορα έχει βάλει εκεί διατάξεις, κάποια να μην τρώγονται. Και είχε δώσει όμως αυτά όλα, τα έλεγε στο 11ο κεφάλαιο, στο βιβλίο στο Λεβιτικό. Πριν όμως από αυτό, είχε δώσει μία εντολή στο Μωυσή, ότι μία καινούργια εντολή που δεν είχε δοθεί ούτε στον Νόε ούτε στον Αδάμ, να μην τρώμε ειδωλόφυτα. Τις θυσίες δηλαδή που είχαν κάνει, αυτά τα οποία είχαν σφάξει στους θεούς τους ειδωλολάτρες. Αυτό είναι το ειδωλόφυτο. Αυτό λέει το οποίο έχει θυσιαστεί στα είδωλα. Αυτό δεν έπρεπε να το φάνε. Επίσης δεν έπρεπε να φάνε θηριάλωτο, αυτό λέει το οποίο το είχαν φάει άλλα θηρία στον δρόμο, έβριχες κρέας. Μην το φας, γιατί αυτά τα συνήθως είχαν μικρόβια πάνω, και ο Θεός επέτρεπε αυτό το νόμο. Δεν υπήρχαν αντιβιωτικά, δεν υπήρχαν, και οπωσδήποτε ο άνθρωπος όταν τα έτρωγε όλα αυτά θα γέμιζε ασθένειες. Και επίσης απαγόρευε ρητά και κατηγορηματικά το αίμα και το πνικτό ο νόμος του Μωυσέως. Δηλαδή αυτό το κράτησε ο Μωυσής από το Νόε. Τώρα όλα αυτά όμως θα μου πείτε, γιατί ο Θεός να αλλάζει διαθήκες. Όχι, αδερφοί μου. Απλά ήταν οι συνθήκες τέτοιες που έπρεπε ο Θεός να βάλει διαφορετικούς νόμους. Δηλαδή, την εποχή του Αδάμ δεν είχε ανάγκη ο άνθρωπος μέχρι τον κατακλυσμό να τρώει κρέας και ζούσαν οι άνθρωποι 900, από 900 χρόνια και πάνω, Μαθουσάλα σε 969 χρόνια. Την εποχή του Νόε όμως, όταν έγινε ο κατακλυσμός, έπεσαν τα ύδατα λύκης και έπεσαν τη γη. Μέσα σε λίγα χρόνια από εκεί, δηλαδή σε 500-600 χρόνια, έπεσε το όριο ζωής στα 120 χρόνια. Και είπε ο Θεός στον Νόε, κάτι άλλαξε μετά τον κατακλυσμό πάνω στη γη. Γιατί υπήρχαν ύδατα, λέει, τα οποία ήταν επάνωθεν του στερεώματος, τα οποία άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και έπεσαν πάνω στη γη και την έπνιξαν. Γιατί, λέει, άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και πηγέστησαν πίσω. Σκεφτείτε ότι πέρασε το νερό σε ύψος το όρος Αραράτ, κάθισε κυβωτό στο όρος Αραράτ που είναι 3.000 τόσα μέτρα και κάθισε μετά από ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε, πέρασε, λέει, το ψηλότερο βουνό πάνω. Ήπνιξε τη γη. Μετά τα ύδατα κάθισαν και άλλαξε η κατάσταση πάνω στη γη. Και είπε ο Θεός από τότε ότι πάνω στη γη θα υπάρχουν 4 εποχές. Όσο, λέει, υπάρχει άνθρωπος και μένει αυτή η γη, δεν θα ξαναλλάξει ο Θεός αυτή την ισορροπία, είπε στον Νόε, ούτε κατακλυσμό θα ξαναρίξει, αλλά θα υπάρχουν εποχές. Σπορά, λέει, και θερισμός και χειμώνας, έτσι, και άνοιξη, δηλαδή φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη και καλοκαίρι και θέρος θα υπάρχουν πάντοτε. Και επειδή άλλαξαν οι συνθήκες, λέει ο Θεός ότι ο άνθρωπος τώρα έχει ανάγκη να τρώει τα πάντα. Οτιδήποτε ζει και κινείται. Το μόνο που απαγορεύει είναι το αίμα και τον άνθρωπο. Μην γίνουμε κανίβαλοι. Ο Μωυσής, είπαμε, κρατάει τώρα και το αίμα να μην το τρώνε, κρατάει αυτό και τα πνικτά ζώα οπωσδήποτε και τον άνθρωπο, γιατί μες στον νόμο έλεγε και ουφωνεύσεις, και απ' την άλλη προσθέτει μία εντολή ακόμα, τα ειδωλόθητα που δεν υπήρχαν πριν. Κρατήστε τα ειδωλόθητα, γιατί είναι μία από τις εντολές η οποία ισχύει στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό το αναφέρω. Επίσης, τα υπόλοιπα όλα τα έδωσε ο Θεός και τα έδωσε στο Μωυσή. Ήταν θέμα υγιεινής, γιατί ζούσαν εκεί μέσα στην έρημο και δεν έπρεπε να τρώνε βαριά φαγητά και βέβαια δεν έπρεπε να τρώνε αυτά τα οποία έχουν ψοφήσει, τα θνησιμαία, όταν είχε πέσει ζώο μέσα στο νερό, λέει, να μην πιει στο νερό αυτό. Ήταν θέμα υγιεινής. Ο Θεός, δηλαδή, το έκανε αυτό για να μην αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Δεν υπήρχαν αντιβιωτικά, ούτε μικροσκόπια να δουν ότι τα μικρόβια υπάρχουν εκεί μέσα και μπαίνουν στον άνθρωπο και το. Δεν το ξέραν οι άνθρωποι τότε. Δεν είχε προχωρήσει η επιστήμη να γνωρίζουν οι άνθρωποι για αυτά τα πράγματα. Και τους έδωσε τον υγιεινό νόμο. Όταν όμως έρχεται τώρα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί μου αγαπητοί, θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο. Έρχεται ο Κύριος μας τώρα και μας δίνει την εντολή για τα φαγητά της Καινής Διαθήκης πλέον. Και θέλω να τη δούμε, είναι στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο Ζήτα κεφάλαιο, το Ζήτα είναι το 7ο κεφάλαιο, σελίδα 887, και θα διαβάσουμε, αδελφοί μου αγαπητοί, από το 14 εδάφιο. Και προσκαλέσας πάντα τον όχλο, έλεγε προς αυτούς, ακούτε μου πάντες και νοείτε, δεν είναι ουδέν εισερχόμενο έξωθεν του ανθρώπου εις αυτόν, το οποίον δύναται να μολύνει αυτόν, αλλά τα εξερχόμενα από αυτού, εκείνα είναι τα μολύνοντα των άνθρωπων. Ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Και ούτε εισήλθε εισήκον από του όχλου, ηρώτων αυτόν οι μαθητέ αυτού περί της παραβολής, και λέγει προς αυτούς, ούτω κι εσείς ασύνετοι είστε, δεν καταλαμβάνετε ότι πάντο έξωθεν εισερχόμενον εις τον άνθρωπον δεν δίνεται να μολύνει αυτόν? Διότι δεν εισέρχεται εις την καρδίαν αυτού, αλλά εις την κοιλίαν, και εξέρχεται εις τον αφεδρόνα, καθαρίζον πάντα τα φαγητά. Έλεγε δε ότι το εξερχόμενον εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον άνθρωπο, διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, μοιχείε, πορνείε, φόνη, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα τάφα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι τον άνθρωπο. Επίσης, εκτός από όλα αυτά, είναι και η... ο όρκος που δίνει η ψευδορκία, και αυτό λέει είναι ψευδομαρτυρίες, λέει ο Ματθαίος. Αυτή τη λέξη προσθέτει ο Ματθαίος. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος μας έρχεται και λέει στους όχλους, βλέπετε και νοείτε, να το καταλάβετε αυτό που σας λέω, ότι τα φαγητά δεν έχουν σχέση με την ψυχή. Δηλαδή είναι άλλο το σύστημα το πεπτικό του ανθρώπου και άλλο το σύστημα το πνευματικό, η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Ό,τι δηλαδή φαΐ και να φάμε δεν θα πάει μες στην ψυχή, γιατί η ψυχή δεν τρώει φαγιά του κόσμου τούτου. Η γραφή λέει δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται εκ του στόματος του Θεού. Η ψυχή δηλαδή τρώει το λόγο του Θεού μόνο για να ζήσει. Ενώ το σώμα, για να ζήσει αυτό, χρειάζεται αυτό το πεπτικό σύστημα το οποίο έχουμε. Και λέει ο Κύριος ότι πάντο εισερχόμενο, λέει, δεν πηγαίνει στην καρδία, στην ψυχή δηλαδή, αλλά πηγαίνει πού? Πηγαίνει στην κοιλιά. Στο στομάχι, στην κοιλιά, εκεί στο έντερο, παίρνει ό,τι στοιχεία χρειάζεται ο οργανισμός και αποβάλλει τα υπόλοιπα τα οποία δεν τα χρειάζεται. Ό,τι λοιπόν εισέρχεται στον άνθρωπο δεν μολύνει την ψυχή του. Δηλαδή δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος να χάσει την ψυχή του επειδή έφαγε ψάρια χωρίς λέπια, επειδή έφαγε χταπόδι. Δεν μολύνεται η ψυχή του από αυτό. Είναι όμως, θα σου λέει, πιο βαριά φαγητά και δεν έπρεπε να τα τρώνε εκείνη την εποχή. Γι' αυτό τα είχε δώσει ο Θεός. Είχαμε πει ήταν ο υγιεινός νόμος. Γι' αυτό το ξεχωρίσαμε έτσι και βάλαμε αυτή τη λέξη. Και λέει τώρα εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι εκείνα, λέει όμως, τα οποία μολύνει τον άνθρωπο είναι εκείνα τα οποία εξέρχονται από τον άνθρωπο. Εκείνα το οποίο βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο. Αυτό τον μολύνει. Όχι αυτό το οποίο βάζουμε, αλλά εκείνο το οποίο βγάζουμε εμείς. Και στην Παλαιά Διαθήκη, στον νόμο του Μωυσέως, εάν κάποιος τώρα έτρωγε κάποιο από τα ζώα αυτά, δηλαδή δεν έτρωγε γουρούνι, θεωρείται ακάθαρτος. Αυτό το λέγανε ακαθαρσία τότε. Αυτός είναι ακάθαρτος. Ακάθαρτο λέγανε το λεπρό, ακάθαρτο λέγανε τον άνθρωπο που έτρωγε αυτό, που έπιανε τα ρούχα του, που έπιανε θνησιμαίο, και ήταν ακάθαρτα αυτά. Και οι Εβραίοι όλο τέτοια κάνανε, πλήματα συνέχεια, πλένανε, αγιάζανε κρεβάτια, αγιάζανε πόρτες, αγιάζανε σπίτια, αγιάζανε τα σκεύη, τα κουζινικά, όλα τα αγιάζανε, τα πλένανε με νερό, και το είχε δώσει αυτό ο Θεός για να πλένονται όλα δηλαδή με νερό, για να ήταν θέμα υγιεινής, να μην τρώνε δηλαδή από τα ίδια, γιατί τα κρατάγανε πάνω μικρόβια, και αν δεν έπλαινες όλα αυτά, θα οπωσδήποτε οι άνθρωποι θα ήταν πιο εύκολοι στους ιούς, στα μικρόβια, και πιο εύκολα πέθαιναν οι άνθρωποι. Γιατί είπαμε μετά τον κατακλυσμό άλλαξε η κατάσταση πάνω στη γη. Και ιδιαίτερα μετά όταν πέρασαν τα 500-600 χρόνια μετά 700 μετά τον Νόε, δηλαδή που έπεσε το όριο ζωής στα 120 χρόνια, δεν αποκλείεται να αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο τα μικρόβια. Δεν ξέρουμε όμως για ποιο λόγο ο Θεός τα έκανε αυτά ακριβώς. Το σίγουρο είναι ότι είχε θέμα με την υγεία του ανθρώπου και με τη σαρκική υπόσταση του ανθρώπου. Με το σώμα αυτό δηλαδή, το γήινο, είχαν σχέση όλα αυτά. Τώρα όμως ο Κύριος μας που κατέβηκε από τον ουρανό θέλει να μας πει πώς θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι Εβραίοι λοιπόν είχαν βάλει πολύ ψηλά κάποια πράγματα του νόμου του Μωυσέως, δηλαδή είχαν προσθέσει εκτός από αυτά τα που είχε βάλει ο Θεός, είχαν βάλει και δικές τους παραδόσεις. Δηλαδή είχαν πει ότι επειδή οι ιερείς όταν σφάζανε εκεί μέσα στο ναό, υπήρχε και ένας νεπτήρας εκεί που σφάζανε εκεί στη σκηνή του μαρτυρίου και έπλυναν τα χέρια τους μετά και τα πόδια τους, γιατί λερωνόταν εκεί που σφάζανε εκεί τις θυσίες και έπρεπε να πλύνουν τα χέρια τους. Είχαν μάθει λοιπόν εκεί να πλέουν τα χέρια μέχρι τον αγώνα. Αυτό φαίνεται αργότερα, το πέρασαν σαν παράδοση όμως, όχι σαν εντολή του Θεού, ότι όλος ο λαός του Θεού πριν φάει, όλοι οι Ισραηλίτες έπρεπε να πλύνουν τα χέρια τους μέχρι τον αγώνα. Όταν λοιπόν πήγε ο Κύριος μας εκεί με τους μαθητές και είδανε τους μαθητές να μην πλέουν τα χέρια τους, είπανε γιατί οι μαθητές δεν φυλάνε την παράδοση των πρεσβυτέρων. Σοβαρή παράδοση. Αυτή η παράδοση όμως καλή είναι, δεν είναι κακή αυτή η παράδοση. Για να μην τους κατηγορήσουμε και τους δώσουμε όλα τα άδικα. Καλό είναι να πλέει ένα άνθρωπο στα χέρια του. Δεν είναι κακό, είναι υγεία αυτό. Είναι άλλο όμως αυτό. Εάν όμως φάω με χέρια και δεν τα έχω πλύνει, το πολύ πολύ να κολλήσω κάποιο μικρόβιο και το σώμα μου αυτό να υποφέρει. Εάν όμως δεν έχει όμως σχέση με την ψυχή μου, δεν μολύνθηκε η ψυχή μου επειδή δεν έπλυνα τα χέρια. Οι Φαρισαίοι λοιπόν το θεωρούσαν πολύ σπουδαίο αυτό και λέγανε ότι αν δεν, επειδή ο Κύριος δεν έπλυναν οι μαθητές τα χέρια, λέει γιατί οι μαθητές σου τρόγουσοι με χείρα σαν ύπτους και δεν κρατάνε την παράδοση των πρεσβυτέρων. Και τους λέει ο Κύριος ότι εσείς ακυρώνετε το λόγο του Θεού που είναι οι σοβαρές εντολές, όπως ήταν τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, γιατί αυτό ήταν ηθικός νόμος και πολύ σπουδαίος και ισχύει και στην Καινή Διαθήκη. Και το είχαν ακυρώσει αυτό και είχαν βάλει πολύ ψηλά αυτό το θέμα του να πλένεις τα χέρια σου. Είναι ένας γενικότερος κανόνας που οι άνθρωποι βάζουν κάποια πράγματα πιο ψηλά και κάποια πιο χαμηλά. Δεν μπορούν δηλαδή να ιεραρχήσουν τις εντολές του Κυρίου, οι οποίες είναι μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και μία παράδοση ανθρώπινη τη βάζουν πολλές φορές υψηλότερα από το γεγραμμένο λόγο. Είναι άλλο γεγραμμένος λόγος και άλλο μια παράδοση που μπορεί να είναι καλή στο κάτω-κάτω. Αυτή το να πλένεις τα χέρια σου δεν ήταν και κακή παράδοση, καλό έκανε. Αλλά δεν θα ακυρώσεις το λόγο του Θεού και θα πεις ότι αυτό δεν έχει αξία και έχει μεγάλη αξία αυτή η δική μου παράδοση. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος μας τώρα και τους λέει τι είναι ακαθαρσία. Γιατί στην Καινή Διαθήκη υπάρχει μέσα στα 17 έργα της Σαρκός η λέξη ακαθαρσία. Τι είναι ακάθαρτος δηλαδή? Πρέπει να δούμε τι είναι αυτή η λέξη ο ακάθαρτος. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ακάθαρτος αυτός ο οποίος θα τάγγιζε νεκρό, που θα έπιανε θνησιναίο, που είπαμε διάφορα πράγματα. Η γυναίκα όταν γεννούσε 7 ημέρες εκεί στην περίοδό της, ήταν όλα αυτά, ήταν ακαθαρσίες, έτσι τα λέγανε. Στην Καινή Διαθήκη όμως δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Ακάθαρτος είναι ο άνθρωπος, μας λέει ο Κύριος, που βγάζει μέσα από την ψυχή του κάποια πράγματα. Αυτές είναι ακαθαρσίες. Και ποιες είναι ακαθαρσίες της ψυχής? Ακούστε εδώ πώς το λέει. Έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί. Σκέπτεται δηλαδή και διαλογίζεται ο άνθρωπος κακά πράγματα. Αυτό είναι μόλυνση. Αυτό είναι αρρώστια ψυχής. Διαλογισμοί ή κακοί. Μιχύε, πορνίε, φόνη. Προσέχτε τώρα, γιατί αυτό εδώ έχει σχέση με αυτό που είπε ο Κύριος. Δεν ακούσατε ουμιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω, όποιος δει γυναίκα και επιθυμεί σε αυτή ή διεμίχευσε αυτή είναι την καρδία αυτού, έτσι δεν είπε ο Κύριος? Αυτό είναι τώρα καθαρσία που βγαίνει από μέσα. Γιατί διαλογίζεται ο άνθρωπος πονηρά, σκέπτεται ο άνθρωπος πονηρά. Πάθει στο μυαλό του πονηριές ο άνθρωπος. Δηλαδή, οι μοιχείες είναι με παντρεμένες γυναίκες. Οι πορνίες είναι με ελεύθερες. Οι άντρες, το αντίστοιχο. Η φόνη είναι να σκέπτεσαι να πάθει κακό, να κάνει αυτό στον άλλο. Είσαι κακός άνθρωπος, έχεις φόνο μες στην καρδιά σου. Να σκέπτεσαι κακά πράγματα. Αυτά τώρα βγαίνουν μέσα από την καρδιά. Αυτά είναι η ακαθαρσία της ψυχής. Έτσι μας μετέφρασε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και είπε ότι δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο. Το ξεκαθάρισε αυτό το πράγμα. Άρα στην Καινή Διαθήκη δεν έβαλε τι να τρώμε και τι να μην τρώμε ο Κύριος. Με αυτό το λόγο εδώ πέρα τα ξεκαθάρισε και είπε είναι μοιχείε, πορνείε, διαλογισμοί, κακή πλεονεξίε, κλοπέ, πονηρίες, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Η υπερηφάνεια δεν είναι μέσα στα έργα της σαρκός, ούτε η αφροσύνη. Είναι του πνεύματος ασθένειες οι οποίες ο άνθρωπος χάνει τις φρένες του. Δεν είναι αντιφρόνιμος άνθρωπος. Και δεν θα τα αναλύσουμε αυτά, γιατί θα τα δούμε στον ηθικό νόμο αυτά. Απλά έρχεται ο Κύριος, τα αναφέρω, για να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μολύνεται η ψυχή με το φαγητό. Αυτή ήταν η ξεκάθαρη, θα λέγαμε, ερμηνεία που έδωσε ο Κύριος μας στην Καινή Διαθήκη και δεν παίρνει καμία διόρθωση, ούτε κανείς μπορεί να την αλλάξει αυτή. Όμως είπε ο Κύριος μας ότι είναι κι άλλα, λέει, τα οποία δεν μπορείτε τώρα να τα βαστάσετε, αλλά όταν έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, εκείνος θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Για να δούμε τώρα οι μαθητές, όταν παρουσιάστηκε ένα τέτοιο θέμα, πώς το αντιμετώπισαν. Γιατί οι μαθητές τώρα μετά θα μας δώσουν δια Πνεύματος Αγίου εντολές εάν ισχύει κάτι από τα φαγητά ή από τους νόμους που είχαμε πριν της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Κύριος μας απλώς σε καθαρίζει ότι το φαγητό δεν μολύνει την ψυχή. Τελείωσε. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε και το τελειώνουμε εδώ. Δεν το κουβεντιάζουμε καθόλου άλλο. Όταν λοιπόν κάποιος σου πει γιατί έφαγες ψάρι και δεν έφαγες ταραμά και δεν έφαγες ψάρι ενώ εκείνος τρώει ταραμά, τι να του πεις? Όταν σου λέει γιατί εσύ έφαγες λάδι ενώ εκείνος τρώει ελιές, τι να του εξηγήσεις? Είναι αφροσύνη αυτό. Έρχεται τώρα οι μαθητές σε κάποιο σημείο, ήρθαν οι Ιουδαίοι και είπανε εκεί στην Αντιόχεια ότι αν δεν φυλάμε τον νόμο του Μωυσέως δεν μπορούμε να σωθούμε. Αλλά ο νόμος του Μωυσέως είχε μέσα και τον υγιεινό νόμο, αυτό το οποίο είπαμε είχε μέσα. Όταν λοιπόν μαζεύτηκαν οι Απόστολοι και είπαν για τον νόμο του Μωυσέως, έγραψαν μία επιστολή και έστειλαν στους αδελφούς και είπανε τι κρατάνε από τον νόμο του Μωυσέως. Για να δούμε. Αυτό το λέει στη σελίδα 977. Είναι στο ΙΕ κεφάλαιο, το 15ο κεφάλαιο Πράξεων των Αποστόλων, όταν μαζεύονται οι Απόστολοι. Και διαβάζω από το εδάφιο 18 που μιλάει ο Ιάκωβος, δεν διαβάζω τα προηγούμενα, γιατί ο Πέτρος μίλησε πως ο Θεός του είπε να μιλήσει στα έθνη και να σωθούν τα έθνη, είδε και ένα όραμα και του είπε «Πέτρε, σφάξε και φάε». στο όραμα που είδε ο Πέτρος, και δεν το διαβάζω τώρα όλο, απλά σας το λέω τι είπε ο Πέτρος εδώ στη σύνοδο, και είπε: Κύριε, εγώ ουδήποτε έφαγαν βεβυλωνία κάθαρτον, γιατί ήταν μέσα όλα τα ζώα, μέσα ένα σεντόνι που κατέβηκε από τον ουρανό. Του λέει Πέτρος: Φάξε και φάε. Λέει: Κύριε, ουδήποτε έφαγαν βεβυλωνία κάθαρτον. Δηλαδή ο Πέτρος αυτά και όλοι οι Εβραίοι τα θεωρούσαν βέβυλα και κάθαρτα. Ο Κύριος του είπε, ακούει τρεις φορές τη φωνή από τον ουρανό. Τρεις φορές έγινε αυτό. Όσα ο Θεός σε καθάρισε, σύ μη λέγε βέβυλα. Και εννοούσε ότι ο Κύριος καθάρισε και τα φαγητά και τους ανθρώπους. Γιατί οι Εβραίοι θεωρούσαν αμαρτωλούς και όλους τους άλλους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν τώρα, επειδή σώζονται τώρα από τα έθνη, από άλλους λαούς σώζονται. Λέει ο Ιάκωβος, διαβάζω από το 18. Απ' αιώνος είναι γνωστά εις τον Θεόν πάντα τα έργα αυτού. Όθεν εγώ κρίνω να μην παρενοχλώμεν τους από των εθνών επιστρέφοντες εις τον Θεόν, αλλά να γράφομεν προς αυτούς να απέχωσι από των μοιασμάτων των ειδώλων και από της πορνείας και του πνικτού και του αίματος. Διότι ο Μωυσής από γενιάς αρχαίας έχει εν πάση πόλη τους κηρύττοντας αυτόν, εν τε συναγωγές αναγυγνωσκόμενος κατά παν Σάββατο. Τότε εφάνει εύλογον εις τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους μεθόλοι της Εκκλησίας να εκλέξουν εξ αυτών άνδρας και να πέψουν εις Αντιόχεια μετά του Παύλου Βαρνάβα και Βαρνάβα Ιούδαν των επωνομαζόμενων Βαρσαβάν και Σίλαν, άνδρας προεστώτας μεταξύ των αδερφών, και έγραψαν διαχειρός αυτών ταύτα. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδερφοί προς εξ αθνών αδελφούς τους κατά την Αντιόχεια και Συρίαν και Κιλικίαν χέρι. Επειδή ακούσαμε ότι την έσεξ ημών εξελθόντες σας ετάραξαν με λόγους και διαστρέφουσε τα ψυχά σας, λέγοντες να περιτέμνεστε και να φυλάτε των νόμων, εις τους οποίους εμείς δεν παραγγείλαμε τούτο, εφάνει εύλογον εις ημάς συνελθόντες ομοθυμαδών να εκλέξομεν άνδρας και να πέψομεν προϊστάς μετά των αγαπητών ημών Βαρνάβα και Παύλου, ανθρώπων ήτινες παρέδωκαν τα ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Απεστήλαμε λοιπόν τον Ιούδα και τον Σίλα δια να σας απαγγείλωση και αυτή διαστόματος τα αυτά. Διότι εφάνει εύλογον εις το Άγιο Πνεύμα και εις ημάς να μην επιβάλλουμε σε εσάς μηδέ πλειότονο βάρος εκτός των αναγκαίων τούτων, να απέχετε από των ειδωλοθήτων και αίματος και πνικτού και πορνείας, των οποίων φυλάκονται σε αυτούς, θέλετε πράξη καλώς. Έρωστε, υγιένετε δηλαδή. Δηλαδή, τι θέλω να πούμε τώρα εδώ. Μαζεύτηκαν οι Απόστολοι γιατί λέγανε πρέπει να φυλάμε τον νόμο του Μωυσέως. Μα δεν μπορεί να φυλάς τον νόμο. Ο νόμος του Μωυσέως έλεγε πολλά πράγματα που είναι εντελώς ανάποδα στην Καινή Διαθήκη. Τι κρατάμε τώρα με αυτά τα οποία λένε οι Απόστολοι? Θα κρατήσουμε από τον ηθικό νόμο του Αδάμ να απέχουν της πορνείας, γιατί είπε θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Δηλαδή επαναφέρει το θέμα του γάμου, θα το δούμε αυτό όταν θα μιλήσουμε για τον ηθικό νόμο, επαναφέρει στον νόμο του Αδάμ η Απόστολη. Στο θέμα τώρα των φαγητών φέρνουν, σβήνουν εντελώς τον νόμο του Μωυσέως, κρατάνε, σβήνουν τον νόμο του Αδάμ να τρως μόνο χόρτα και καρπούς και κρατάνε τον νόμο του Νόε και λέει να απέχουνε από πνικτού τώρα και αίματος, τα πήρα από την ανάποδη τώρα και σας το λέω, να απέχουν από πνικτό και από αίμα. Αυτό που είχε πει δηλαδή, να μην τρώνε το αίμα μόνο, με τη ζωή δηλαδή τη σάρκα, και το πνικτό ζώο που είναι μέσα το αίμα του. Αυτό είπανε. Και κρατάνε από τον νόμο του Μωυσέως τώρα μόνο ένα, από ειδωλοθήτων. Θα το δούμε όμως τα ειδωλόθητα, γιατί δεν μπορούμε να φάμε ειδωλόθητα. Μπορούμε να φάμε, αλλά όχι σαν ειδωλόθητο. Θα το δούμε όμως μετά αυτό. Εδώ λοιπόν κρατάνε οι Απόστολοι από το νόμο του Αδάμ, δεν κρατάνε τίποτα στο θέμα του φαγητού. Από το νόμο του του Νόε, που είναι παγκόσμιος νόμος τώρα, δεν είναι μόνο για τους Εβραίους. Αυτός είναι παγκόσμιος νόμος. Κρατάνε μόνο οι Απόστολοι το αίμα και το πνικτό, και από τον νόμο του Μωυσέως κρατάνε μόνο το να μην τρώμε ειδωλόθητα. Και έχουν σημασία αυτά, γιατί τα κράτησαν οι μαθητές. Με σύνεση και με σοφία. Και έστειλαν εντολή ότι εμείς σαν χριστιανοί αυτά μόνο κρατάμε. Γι' αυτό όταν σας φέρουν ένα κουνέλι πολλές φορές να ρωτάτε. Το κουνέλι το σφάξανε ή το πνίξανε απλά και σας το δώσανε. Δεν επιτρέπεται να το τρώμε όταν είναι μέσα από το αίμα. Είναι η εντολή του Κυρίου αυτή. Αυτό είπε, γιατί ο Κύριος μας έχισε το αίμα του για μας. Και θα συνεχίσει τώρα εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, και αργότερα όταν ο Παύλος θα πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ στο 21ο κεφάλαιο των Πράξεων, θα πάει ο Παύλος στην Ιερουσαλήμ και του είπαν ότι εσύ θέλουμε να δείξεις ότι είσαι Ιουδαίος. Μόνο κάνε ευχή, καθαρίσουν στο ναό, κάνε αυτά που κάνουμε και εμείς. Έτσι του είπανε. Γιατί εμείς, λέει, είναι αυτό σελίδα 985, έχουμε παραγγείλει στα έθνη, λέει, στο εδάφιο ΚΑΑ κεφάλαιο και 25 εδάφιο, περί δε των εθνών τα οποία επίστευσαν, εμείς σε γράψαμε αποφασίσαντες να μην φυλάτωσιν μηδέν τούτων, τίποτα από τον νόμο του Μωυσέως, να μην φυλάνε. Παρά τι να φυλάνε μόνο? Να απέχωσι από του ειδωλοθήτου και του αίματος και του πνικτού και της πορνείας. Το ξαναβεβαιώνουμε εδώ. Βλέπετε. Αυτή ήταν η εντολή. Τώρα, πιστεύω ότι το πνικτό και το αίμα το καταλαβαίνουμε. Αλλά το ειδωλόθητο εμφανίζεται στον νόμο του Μωυσέως, γιατί την εποχή του Νόε δεν υπήρχαν ειδωλόθητα πλέον, ήταν μόνο ο Νόε και τα παιδιά του που λατρεύανε το Θεό και δεν υπήρχαν είδωλα. Όταν όμως την εποχή του Μωυσή πήγε ο λαός Ισραήλ στην γη Χανάν, υπήρχαν λαοί εκεί ειδωλολάτρες, οι οποίοι θυσιάζανε στο Βάλ, στην Αστάρτη, μέχρι παιδιά θυσιάζανε, έχουν βρεθεί εκεί στην παιδιάδα Μεγιδό και εκεί σε αυτά εκεί που έκαναν ασκαφές, βρήκαν εκεί στο ναό και του Βάλ και της Ασταρώθ εκεί, και βρήκαν πάρα πολλές πολλούς έτσι αμφορείς, οι οποίοι είχαν μέσα στάχτη από βρέφη, γιατί θυσιάζανε. Ο Μολόχ ήθελε τα παιδιά να θυσιάζουν στο Θεό. Γι' αυτό ο Θεός εξολόθρευσε αυτούς τους ανθρώπους στην εποχή εκείνη. Θυσιάζανε, κάνανε ανθρωποθυσίες. Και θυσιάζανε στους θεούς τους. Όταν λοιπόν πηγαίνανε και θυσιάζανε ένα ζώο στο Θεό το Βάλ, δεν μπορούσε να πάει να το φάει ο άνθρωπος του Θεού, γιατί ήταν θυσίες, τα δαιμόνια λέει θυσιάζουν αυτά τα οποία θυσιάζουν. Και οι αρχαίοι μας πρόγονοι θυσιάζανε στο Δία. Δεν υπήρχε Δίας. Τι θυσιάζανε στην Αρτέμιδα? Δεν υπήρχε Αρτέμιδα. Ούτε υπάρχει. Μην κοιτάζετε που σήμερα κάποιοι προσπαθούν να αναβιώσουν το δωδεκάθεο. Πώς που υπάρχει? Μια μυθολογία ήταν, φαντασία κάποιων ανθρώπων, ότι οι θεοί, οι 12 θεοί κατοικούσαν εκεί στον Όλυμπο. Το δωδεκάθεο του Ολύμπου. Δεν υπάρχει δωδεκάθεο του Ολύμπου. Ο Όλυμπος έχει 2.800 τόσα μέτρα, πόσα είναι εκεί. Έχει εξερευνηθεί, δεν υπάρχει πουθενά Θεός εκεί, ούτε Δίας υπάρχει, ούτε κεραυνοί υπάρχουν εκεί, τίποτα. Αυτά βέβαια όμως πιστεύαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Όταν λοιπόν πήγαινες και θυσίαζες κάτι στο Δία και μετά το έτρωγε ο άνθρωπος του Θεού, μολυνόταν η ψυχή του, γιατί δόξαζε το Δία. Δεν έπρεπε λοιπόν εμείς να μετέχουμε τις τραπέζες του Κυρίου, που παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο, και να είμαι θα και κοινωνεί τις τραπέζες των δαιμονίων? Δεν γινόταν αυτό? Και τους είπε ο Παύλος, δεν θέλω να γίνεστε κοινωνή τις τραπέζες του Κυρίου και τις τραπέζες των δαιμονίων. Υπάρχει όμως Δεν είναι όμως απαγορευτικό να φας το κρέας. Δηλαδή, εάν έχεις φαχτεί ένα κρέας στο Δία και μετά το φέρανε στο Χασάπικο και το πήρες και το έφαγες σαν κρέας, δεν μολύνθηκες, γιατί δεν δόξασες στο Δία, δεν δόξασες τα δαιμόνια, έφαγες το κρέας σαν κρέας. Το κρέας πηγαίνει στην κοιλία, παίρνει ο οργανισμός όσα χρειάζεται και τα υπόλοιπα στον αφοδρόμιο. Δεν μολύνεται η ψυχή δηλαδή. Εάν όμως το φάω το ειδωλόθητο για να δοξαστεί ο Δίας, τότε μολύνεται η ψυχή. Γιατί δίνω τη δόξα στο Δία. Αυτό απαγορεύεται στην Καινή Διαθήκη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Σήμερα θα πεις, δεν έχουμε τέτοιες θυσίες. Υπάρχουν όμως άλλα πράγματα σήμερα που κάνουν οι άνθρωποι. Παραδείγματος χάρη, κάνουν τα κόλυβα. Έρχονται εκεί πέρα και σου λένε, πάρε αυτά τα κόλυβα και πες, ο Θεός συγχωρέσει τα πεθαμένα σου. Και παίρνει που εκεί τα κόλυβα και λέει, ο Θεός συγχωρέσει τα πεθαμένα σου. Εμείς όμως ξέρουμε μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ότι είναι αποφασισμένο οι ανθρώπους μία φορά να αποθάνουν, μετά το είναι κρίσης. Εάν λοιπόν πάρω εγώ και πω ο Θεός να συγχωρέσει τα πεθαμένα σου, αμαρτάνω. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι ο Θεός δεν συγχωρείται με τα θάνατο τίποτα. Τώρα πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος. Έτσι είπε ο Κύριος στο Λάζαρο και στον πλούσιο που πήγαν εκεί στον Άδη. Λέει, Πάτερ Αβραάμ, στείλε το Λάζαρο να δροσίσει τη γλώσσα μου. Λέει, δεν γίνεται τίποτα, τέκνον. Τίποτα δεν γίνεται. Λίγο τη γλώσσα μου, τίποτα. Ούτε εμείς μπορούμε να έρθουμε εκεί, ούτε εσείς εδώ. Τελειώνει το πράγμα εκεί. Όσο όμως ο άνθρωπος αναπνέει, υπάρχει ελπίδα. Γι' αυτό και μας αναφέρει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι δεν πρέπει να τρώμε και εκεί στο 8ο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους τα αναφέρει αυτά τα ειδωλόθητα. Αν θυμάμαι καλά τι τα λέει. Και περιγράφει λοιπόν εκεί στα ειδωλόθητα να μην τα τρώμε για να μην μολυνθούμε. Εάν όμως τώρα πάω εγώ και τρώω εκεί πέρα σε ένα ναό των ειδώλων, εάν όμως με δει κάποιος σε μένα, μου φέρουν καμιά φορά κόλυβα, ωραίο λέω σιταράκι, φέρ' το εδώ να το φάμε. Δεν λέω όμως ο Θεός συγχωρέσει τα πεθαμένα. Είχαμε μια γιαγιά εκεί στο χωριό η οποία είχε γεράσει καημένη και είχε πάθει λίγο, ξέχναγε και όλο έχανε πράγματα. Έφερνε λοιπόν στο σχολείο μια-δυο φορές τη βδομάδα, όποτε έχανε κάτι που ξέχναγε, έφτιαχνε μια πίτα και την έφερνε στο σχολείο. Και έλεγε, φάτε την πίτα παιδιά, επειδή τα παιδιά τα θεωρούσε ήταν πιο αγνά τότε, να πάρουμε ένα κομμάτι πίτας και να πούμε ο Θεός συγχωρέσει τη μάνα του Αγίου Φανουρίου, για να βρει το ρολόι παραδείγματος που είχε ξεχάσει που το είχε βάλει. Και καημένη όλο ξέχναγε και πιστεύω είχε χαλάσει πάρα πολλά χρήματα για να φτιάχνει πίτες. Τι είχα συνηθίσει τα παιδιά και έκανε θα φάμε πίτα πάλι. Τι λέγανε λοιπόν τα παιδιά, λέει πείτε ο Θεός συγχωρείς τη μάνα του Αγίου Φανουρίου και φέρ' την πίτα. Λέγανε και τα παιδιά. Όμως αδερφοί μου αγαπητοί, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Αυτό είναι αμαρτία. Αυτό είναι ειδωλόθητο. Τι είπα να πει, αν η γυναίκα αυτή ήταν Αγία θα είναι στον Κύριο, αν δεν ήτανε θα τη δούμε, θα πήγε εκεί που πήγε, στον τόπο της. Δεν μπορούμε εμείς να μεταφέρουμε τις ψυχές και να δώσουμε μία ευχή για να βρει η άλλη που είπαθε αμνησία το ρολόι που έχασε. Αυτά αδερφοί μου δεν έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι ειδωλολατρικά έθιμα και δεν ξέρω πώς πέρασαν μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Στο χριστιανικό κόσμο, στο Ευαγγέλιο δεν πέρασαν, στο χριστιανικό κόσμο πέρασαν. Ένα δεύτερο το οποίο είναι ότι υπάρχουν ασθενείς αδερφοί οι οποίοι τρώνε λάχανα, πιστεύουν ότι αν φάνε κρέας θα μολυνθούν. Εκεί τώρα αδερφοί μου μας λέει η γραφή στην προς Κορινθίους επιστολή ότι δεν πρέπει να τρώμε και να σκανδαλίσουμε τον αδερφό μας. Αν είναι λέει να σκανδαλίσω τον αδερφό μου, να μην φάω κρέας τον αιώνα, λέει ο Παύλος. Δεν είπε. Δηλαδή μερικοί άνθρωποι στεναχωρούνται όταν είναι ένας νέος στην πίστη και έρχεται και πιστεύει ότι αυτό είναι αμαρτία. Ας μην φάμε κρέας, τι πειράζει δηλαδή. Μέχρι όμως να το καταλάβει ο άνθρωπος. Γιατί είναι ασθενής αδερφός. Όσο όμως περνάει, δεν μπορεί να είναι για πάντα ασθενής. Γιατί η εντολή είναι παν το πολύ με το μακελίο τρώγεται, μη δεν εξετάζεσαι για τη συνείδηση. Εμείς ό,τι πουλιέται στο χασάπι το τρώμε. Δεν μας ενδιαφέρει η συνείδηση, γιατί πάει στην κοιλιά, δεν πάει στην ψυχή. Η συνείδηση σε τι μας ενοχλεί? Να μην δοξαστεί το είδωλο. Να μην δοξαστεί, να μην δοξαστούν τα δαιμόνια. Τα οποία θέλουν τους ανθρώπους να προσευχόμαστε για τους νεκρούς και όχι για τους ζωντανούς. Αυτή είναι σατανική διδασκαλία. Ήρθε ένας και μου λέει: εμείς προσευχόμαστε για τους νεκρούς. Εσείς να προσεύχεστε για τους ζωντανούς, αλλά εμείς θα τους μεταφέρουμε. Αυτά τα έβγαλαν οι πάπες στο Μεσαίωνα για να οικονομάνε λεφτά. Και βγάζαν τα συγχωροχάρτια και πέρανε λεφτά για να προσεύχονται, για να μεταφερθεί η ψυχή τους και να πάει καλύτερα η ψυχή των συγγενών τους. Από το καθαρτήριο και το μπουργκατόριο που λέγανε. Και έχουν περάσει δυστυχώς μέχρι σήμερα μέσα στον χριστιανικό κόσμο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα μέσα στο Ευαγγέλιο. Εκεί λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει εμείς να φάμε τα κόλληβα σαν κόλληβα και την πίτα του Αγίου Φανουρίου σαν πίτα του Αγίου Φανουρίου, ούτε την ευλογιά σαν ευλογιά. Ούτε πήρες μου λέει, έλα σου δώσω λίγο αγιασμό και θα γίνεις καλά. Δεν θα γίνω καλά, λέω, με τον αγιασμό. Στην Καινή Διαθήκη δεν πίνω με τον αγιασμό για να γίνομαι καλά. Στην Καινή Διαθήκη λέει, ας προσκαλέσεις τους πρεσβυτέρους να την αλείψουν με λάδι, να προσευχηθούν επ' αυτόν και με τα πίστη σε ποιοι θέλει σώσει τον Πάσχοντα. Αυτό λέει η Γραφή. Δεν λέει να πιούμε αγιασμό. Δεν υπάρχουν άγια νερά στην Καινή Διαθήκη. Αυτά είναι ιδωλολατρικά. Δεν, θα μου πείτε, δεν υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν ισχύουν στην Καινή, για να μην πω ιδωλολατρικά. Δεν ισχύουν. Δεν υπάρχουν άγια νερά. Δεν υπάρχουν. Ο Κύριος θέλει να αγιάσει εμάς τους ανθρώπους. Και μας αγιάζει με το αίμα του. Τώρα, στον ασθενή αδερφό, καλό είναι όσο μπορούμε να τον προσέχουμε, να μην τον σκανδαλίσουμε. Δεν μπορεί όμως ένας αδερφός να είναι πολλά χρόνια στον Κύριο, να θέλει να είναι και κήρυκας του Ευαγγελίου και να τρώει λάχνα. Δεν τη στέκει αυτό. Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να τρώει στερεά τροφή, να ισορροπήσει και να καταλάβει ότι αυτό είναι αμαρτία, αυτό δεν είναι αμαρτία. Το να πάω σε ένα ναό των ειδώλων δεν είναι αμαρτία, εάν προσκυνήσω είναι αμαρτία. Αυτό είναι το ειδωλόθητο. Το να πάω εκεί πέρα και να πω υπέρ των ψυχών των απεθαμένων και αυτό είναι αμαρτία, γιατί είναι παράβαση στο λόγο του Κυρίου. Εμείς προσευχόμαστε και λέμε: Κύριε, σώσε τώρα τους ζωντανούς. Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε το θέμα αυτό με τα φαγητά. Βέβαια υπάρχουν εδάφια μέσα στη Γραφή, ωραία, αλλά θέλω να κλείσω εδώ, αδερφοί μου, με ένα εδάφιο που λέει εδώ στην Κολοσσαής Επιστολή ο Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Ας μη σας κρίνει λοιπόν μηδής διαφαγητών ή διαποτών ή διαλόγου εορτής ή νεομηνίας ή Σαββάτων, τα οποία είναι σκιά των μελώντων, το σώμα όμως του Χριστού. Ας μη σας στερήσει μηδής του βροβίου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία αγγέλων. Αυτές είναι ψευτοθρησκείες. Το λέω αυτό με πλήρη επίγνωση. Έτσι εδώ το λέει, είναι εθελοθρησκεία. Είναι μια θρησκεία αγγέλων η οποία δεν είναι του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Είναι θρησκεία ανθρώπινη αυτή ή αγγελική. Τώρα τι άγγελοι, οι άγγελοι του Θεού δεν δίνουν τέτοιες θρησκείες. Από τα δαιμόνια έχουν βγει αυτές οι διδασκαλίες. Όσο και αν φαίνεται σκληρό και για ανθρώπους οι οποίοι τα σέβονται, σωστό είναι, τα σέβονται οι άνθρωποι, εντάξει, έτσι το μάθανε, αλλά πρέπει να το ξεμάθουμε αυτό. Ότι ο Κύριος λέει ότι δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο, το εξερχόμενο. Γιατί πάει το εισερχόμενο στην κοιλία. Γιατί λέει ότι εμβατεύουν εις πράγματα τα οποία δεν είδε, ματέως φυσιούμενος υπό του νόος της σαρκός αυτού. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι βγάλανε τις χορτοφαγίες, τις νηστείες, φάει αυτό μη φας το άλλο, τα έβγαλαν ματαίως φυσιού, δηλαδή φούσκωσε το μυαλό τους, υπερηφανεύτηκε και ό,τι τους κατέβηκε στο κεφάλι, το έκαναν θρησκεία και το έκαναν και νόμο σήμερα. Φάει αυτό, μη φας το άλλο, μη φας γάλα, μη φας τυρί, μη φας αυτό. Δεν είναι όμως αυτό Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και το λέει και σε άλλο σημείο βέβαια στην Κορινθίους επιστολή, μας το λέει πολύ ωραία εδώ πέρα ο Παύλος και μας το εξηγεί εκεί πέρα και λέει ότι στο 8ο κεφάλαιο εκεί πέρα λέει ότι το φαγητό, λέει, δεν συνιστά ημάς εις το Θεό. Δηλαδή, εάν φάμε το φαγητό, δεν μας κάνει λίγο καλύτερους ή λίγο χειρότερους στο Θεό. Το καταλαβαίνετε αυτό εντάφιο. Το φαγητό δεν μας συνιστά στο Θεό. Να πει αυτός είναι, λες, μα μήπως είναι καλύτερα να μην φάω και αυτό το φαγητό. Όχι, δεν είναι καλύτερα. Δεν σε συνιστά στο Θεό το φαγητό. Δεν έχει καμία σχέση με την ψυχή. Το φαγητό, λέει, δεν συνιστά ημάς, ούτε εάν φάγουμε περισσεύουμε, ούτε αν δεν φάγουμε ελαττούμεθα. Ούτε είμαστε πιο κάτω δηλαδή, ούτε πιο πάνω. Φάε ό,τι θέλεις, ό,τι σου αρέσει φάτο, αρκεί να κάνεις μία προσευχή. Και κλείνω, αδερφοί μου, τώρα με ένα εδάφιο που είναι ούτε για ποτό βέβαια. Και κλείνω τώρα, αδερφοί, θέλω να πάμε στον Τιμόθεο. Γιατί είναι μία προφητεία τι θα συμβεί σε μετέπειτα χρόνους, λέει ο Παύλος. Θέλω να το δούμε αυτό. Είναι στον 1 Τιμοθέου, στο 4ο κεφάλαιο και διαβάζω από το ένα εδάφιο. Είναι σελίδα 1052. Λέει, το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι αποστατήσει την μέσα από της πίστεως. Προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων. Γι' αυτό μην με παρεξηγήσετε, είπα πριν, ότι αυτές είναι θρησκείες, θρησκεία αγγέλων, είναι αγγέλων δαιμόνων. Αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου εδώ και είναι πολύ σοβαρό και πολλοί νομίζουν ότι έχουν και τη σπουδαίτερη θρησκεία και δεν καταλαβαίνουν ότι ακολουθούν δαιμόνια. Και λέει τώρα εδώ ποια είναι αυτή η διδασκαλία δαιμονίων. Αυτό, λέει, το έχουν βγάλει δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, άνθρωποι δηλαδή που είναι ψεύτικα λόγια, θα σου πούν ιστορίες, γαώδεις μύθοι, τι συνέβη με ένα φαγητό που άλλος δεν έφαγε φαγιά και τον ευλόγησε ο Θεός, θα σου πούνε τέτοιους μύθους, είναι ψευδολόγοι αυτοί, εχόντων την εαυτή συνείδηση και καυτηριασμένη και κάνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι εμποδίζουν το γάμο και το δεύτερο προσταζόντων αποχή βρωμάτων τα οποία ο Θεός έκτισε για να μεταλαμβάνωση με τα ευχαριστίες οι πιστοί και γνωρίσατε στην αλήθεια. Διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδήν απορρίψιμον όταν λαμβάνετε με τα ευχαριστίες, διότι αγιάζεται δια του λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Θα κάνουμε μία προσευχή με Κύριε ευλόγησε αυτό το φαγητό και ο λόγος του Κυρίου που είπε μας τον το αγίασε. Τέλειωσε. Ας είναι ό,τι θέλει. Όποιος θέλει να το έχει πάρει και όποιος θέλει να το έχει είτε και στα είδωλα να το έχουν θυσιάσει, αν εμείς το φάμε σαν κρέας δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εάν όμως πάμε σε ένα ναό των ειδώλων, μπορεί να παρασυρθεί ο αδύνατος αδερφός και εκείνος δεν το βλέπει σαν είδωλο και δεν το βλέπει ότι σαν κρέας και το τρώει σαν είδωλο. Αυτό πρέπει να προσέχουμε, να μην πειράξουμε την ασθενή συνείδηση του αδερφού. Λέει όμως εδώ ότι το στοιχείο της αποστασίας των χριστιανών είναι αυτά τα δύο στοιχεία. Προσέχτε, γιατί όταν λέμε ότι η Εκκλησία αποστάτησε από το 300 και μετά ξεκίνησε η αποστασία, λένε πολλοί, γιατί το λέτε, πού το βρήκατε. Το λέει η Γραφή, δεν το λέμε εμείς. Λέει, εν υστέρης καιρής, δηλαδή σε μετέπειτα χρόνους, όχι στις έσχατες ημέρες, αυτό ξεκίνησε περίπου το 300. Πάνω κάτω εκεί 290-300 ξεκίνησε σιγά σιγά και μεγάλωνε. Μετά Χριστό. Άρχισε λοιπόν να εμποδίζουν το γάμο, άρχισε ο μοναχισμός. θα πάω να αφιερωθώ στο Θεό και θα πάω πάνω σε ένα βουνό. Και εμπόδιζαν τους ανθρώπους να παντρευτούν. Αυτή είναι η διδασκαλία δαιμονίων, έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου. Θα το δούμε αυτό όμως στον ηθικό νόμο. Και το δεύτερο, θα προστάζουν αποχή βρωμάτων. Εκεί ξεκίνησαν. Μη φας αυτό, μη φας το άλλο, μη φας το άλλο. Όλες αυτές οι νηστείες που έχετε δει, που ακούτε σήμερα, ξεκίνησαν από τότε. Και πάνω εκεί οι μοναχοί εκεί στα βουνά έβγαζαν αυτές τις νηστείες, οι οποίες μέχρι σήμερα υπάρχουν και κυκλοφορούν. Και δυστυχώς έχουμε κληρονομήσει και μερικοί τις θεωρούν ότι είναι και πολύ σπουδαίο πράγμα. Και τις θεωρούν γιατί δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό αγαπητοί έχουμε μεγάλη ευθύνη να κηρύξουμε στον ελληνικό λαό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να καταλάβουν ότι δεν μολύνει τον άνθρωπο το φαγητό, αλλά αυτό το οποίο βγαίνει μέσα από την καρδιά, αυτό μας είπε ο Κύριος. Και μάλιστα, παν κτίσμα Θεού λέει, είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμον, κανένα δεν απορρίπτει, αρκεί να κάνεις μία προσευχή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να λες ευλόγησε το Κύριε και ο λόγος του Κυρίου να το ευλογήσει. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν αδερφοί μου αγαπητοί, κλείνουμε με τη χάρη του Κυρίου μας τον υγιεινό νόμο στην Καινή Διαθήκη. Τρώμε τα πάντα, δεν υπάρχει κανένα φαγητό που να είναι απορριπταίο, μόνο τα ειδωλόθητα, το πνικτό και το αίμα. Αυτά ισχύουν στην Καινή Διαθήκη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Με τη χάρη του Κυρίου μας θα δούμε σε επόμενα μαθήματα τώρα, θα δούμε τον τελετουργικό νόμο, τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και μετέπειτα θα πάμε και στον ηθικό νόμο που είναι ακόμα πιο μεγάλο θέμα. Αμήν.